Poštovani slušalci, razgovaramo sa njegovim visokoprosveštenstvom, arhijepiskopom Ohridskim, mitropolitom Skopskim, gospodinom Jovanom. Vaše blaženstvo, blagoslovite, Hristos Vaskrse.
Vaistinu Hristos Vaskrse, Bog blagoslovio i radujem se što sam ponovo u programu Radio Svetibar.
I mi se radujemo takođe. Od 20. aprila vi ste napokon na slobodi, onoj koju ljudi određuju. Recite nam kako se privikavate na život van zatvorske ćelije.
Pa sloboda je dar Božji i ne treba se mnogo čovjek privikavati na slobodu, jer sloboda je imanentna sa čovjekom. Čovjek je čovjek, čovjek je ličnost tek onda kad je slobodan i to je urođeni dar od Boga koji ga čini da bude ličnost i da bude čovjek. Tako da nije ni meni trebalo mnogo vremena da se priviknem na slobodu, jer slobodu čovjek ne gubi čak nikad je u zatvoru. Može izgubiti možda fizičku slobodu. Može ga neko torturisati, može mu oduzeti neke stvari koje mu pripadaju i staviti ga u zatvor, ali oduzeti mu egzistencijalnu slobodu koju ga čini ličnost, to ne može niko, jer to je dar Božji i hvala Bogu što je tako.
Recite nam, kako ste se osjećali kada ste izašli iz zatvora, Idrizo?
Zatvor ne želi niko da osjeti, čak ni oni ljudi možda koji po nekom našem rasuđivanju ljudskom i zaslužuju da budu u zatvoru. Zaista postoje ljudi koji ne znaju šta da rade sa svojom slobodom i oni onda pakoste drugim ljudima i takvim ljudima nekad je uputno za kratko vreme staviti ih u zatvor da bi se malo videli i da bi osjetili koliko znači to da budeš slobodan, ali i da vrednuješ slobodu drugoga. Ali naravno da zatvoriš nekoga u zatvoru ili da zatvoriš doživotno nekoga u zatvoru je strašno. To već podsjeća na samu smrt, jer nema većeg zatvora i nema većeg straha od nečega drugog u životu nego od smrti. I zato mogu da kažem da naravno radosno je kad je čovjek slobodan, radosno je više od toga kad i vrednuje i ceni slobodu. Jer mnogo ljudi možda imaju slobodu, žive sa slobodom kao izbor, ali nikad ne znaju da vrednuju to. I tek kad su u zatvoru, onda vide koliko to znači sloboda. Da je sloboda u stvari mnogo važnija nego od hleba nasušnog. Sloboda je egzistencija čovekova. I bez slobode sav život bi bio u stvari sličan kao biljkama ili kao nekim životinjama koji ne znaju za ovakav način slobode kao to ljudi što znaju. Zaista ne mogu čak, nemam ni reći da opišem slobodu koju sam doživao izvan zatvora i koju evo sada Božjom pomoću doživljavamo svake liturgije kada služimo liturgiju, jer liturgija je obnova slobode svakog čoveka i mogu da kažem da možda posle zatvora čovek i mnogo dublje, mnogo značajnije može da vrednuje slobodu nego kad nije ukusio šta znači biti neslobodan i šta znači biti zatvoren.
Prije nekog vremena posjetili ste njegovu svetost patrijarha srpskog gospodina Pavla dok se još nalazio na rehabilitaciji u Banji Koviljači. Recite nam kako on gleda na vaše stradanje.
Pa ja sam želeo odmah posle oslobađanja iz zatvora da posjetim patrijarha, jer on je prvi među ravnima, naravno, on je patrijarh i smatrao sam to za ne samo za dužnost, nego za moju radost, da mogu prvo da se pozdravim sa njim i da se vidim i da popričamo malo. Naravno, žao mi je što trebalo to da bude u Banji Koviljači, gde je on na oporavak, ali bio na oporavak, ali obradovao sam se što ipak je on dobro, ovako svesan je za situaciju u kojoj se nalazi naša crkva i imao je, eto, ili bolje rečeno, ja sam imao možda tu sreću i od njega da čujem još neku pouku kako je on sve to doživljavao, kako u stvari on doživljava slobodu ili kako se on, da kažem, sećao na neke stvari iz mladosti koji su ga podsjećali o zatvorima i o slobodi, i tako malo nevezano smo pričali o svim stvarima i o, naravno i o savremenim stvarima u crkvi.
Vaše blaženstvo, ko je sve imao mogućnost da vas posjećuje u zatvoru?
U zatvoru nije imao mogućnost niko da me posjećuje osim majka i sestra. Dakle, samo rodbina, i to iz, tako da kažem, užeg nekog, bliža rodbina. Dakle, niko drugi nije mogao da me posjeti. Iako su pokušavali, čak i iz Amerike, sveštenici koji su dolazili ovdje kod nas da traže da me posjete, nisu dobivali dozvolu. Znači, jedino imali su pravo na posjetu samo majka moja i sestra.
Kako su vas prihvatali i ostali zatvorenici u Idrizovu?
Tokom vremena sa ljudima se razvijaju ličnosne odnosi. I pored toga što imali su neku predstavu o meni kako su stvorili medijum još pre mog ulaska u zatvoru, kroz ličnik tih odnosa menjali su se njihovi stavovi, njihova shvatanja o mojoj ličnosti i o tome šta se pričalo uopšte po medijumima za mene. Tako da mogu da kažem da nisam imao, recimo, u zatvoru nekih problema sa ljudima. Nasuprot tome, imao sam dobre veze sa svima i jednu od karakteristika koju sam dobio tamo da bi i dobio skraćenje kazne kao što sam dobio, bilo je to da gradim izvanredne međuljudske odnose sa ljudima. Naravno, to nije moguće sam da to radim, i oni su željeli valjda da bi se gradile međuljudski odnosi, potrebno je i drugi da to želi, ali inicijativa je zaista potrebna i eto, uspeli smo nekako da sa tim ljudima izgradimo određene odnose, da koliko možemo da im pomognemo, nekima koji su naravno u toj meri bili neslobodni da postižu čak i na sopstveni život kad se nađu u takvim teškoćama kao što je zatvor. Imali smo mogućnosti da pričamo sa ljudima ponekad koliko nas je Bog darovao da ih utešimo. Tako u jednoj atmosferi, dakle, nedoverija kao što je zatvorska, mi smo pokušavali da gradimo jedno međusobno poverenje. Sad koliko smo to uspjeli, naravno, vidjet će se, ali svakako to je teška sredina. Jedna zaista teška sredina je zatvor, jer ljudi koji ulaze unutra, većinu, ne svi naravno, ima ljudi koji su zalutali tamo, imam dosta ljudi koji su i nepravedno osuđeni i u zatvoru, ali većina ljudi koji su tamo, to su ljudi, da tako kažem, individualisti, koji brinu se samo o sebi, nemaju neku brigu za drugoga, i sad je teško njima otvoriti perspektivu ljubavi za bližnjega. Ali naravno, treba da crkva uđe i u zatvorima, treba da bar da se služi liturgija u početku, a posle toga naravno i da se ima kontakt sa duhovnikom, i onda može se očekivati da se nekako tamo ti uslovi promene na bolje.
Da li ste u zatvoru imali neku radnu obavezu, kako ste provodili vrijeme, i eto, recite nam kako izgledao jedan tipičan vaš zatvorski dan?
Pa u zatvoru sad, posle ovih rekonstrukcija koje su napravljene po tipu obavezna, da tako kažem, iz Evropske unije, koje su naloženi da se naprave u zatvorima u Makedoniji, rad nije prinudan više. Dakle, ako neko hoće, može da radi, ali nije to prinudno, ne mora svako da radi. Ali to više možda i iz razloga, zato što posle pada komunizma sva ta radnja ili sva ta poluindustrija koja je postojala u zatvorima je propala, bar u Makedoniji. Nemaju oni sad ni mogućnost da zaposle sve zatvorenike. I ono čak što se radi u zatvoru, to je koliko da čovjek gubi vreme, tako da kažem. Dakle, nema neki dublji smisao svetu i to je nažalost što je tako, jer mnogo bi bilo dobro da zatvorenici rade zaista i da osmisle svoj zatvorski dan i da mogu čak i da zarade nešto možda posle toga. Bar čujemo da je tako u zapadnoj Evropi, da u zatvoru čak možeš i ponešto zaraditi ako radiš. Ali nažalost ovdje u Makedoniji nije tako. Ne može čovjek niti raditi, niti zaraditi. Tako da ja nisam radio u smislu radio u neku proizvodnju, nego čitao sam, prevodio i pisao neke stvari, tako imao sam mogućnost da malo više se bavim čitanjem.
Recite nam još ko se sve i kako borio da budete oslobođeni iz zatvora, jer znamo da ste optuženi na montiranom procesu. Da li je ta borba uticala na nedavnu oslobađajuću presudu po jednoj tužbi?
Pa ja koristim priliku da zahvalim svima koji su na bilo kakav način, dakle molitvom ili zaista činjeničnom nekom stanju, nekom svojom radnjom doprineli da se ja pre vremena nađem na slobodu, dakle da dobijem skraćenje zatvorske kazne. I drugo, naravno, evo i u ovaj proces koji je sledio posle toga, da dobijem oslobađajuću presudu, iako i pre toga sam dobio za isti taj proces oslobađajuću presudu, ali ne treba biti naivan, jer i za po ovom slučaju, dakle, za kom sam bio u zatvoru, već pre toga dva puta sam dobio oslobađajuću presudu. I dobro ste rekli da je proces montiran, ali u tim montiranim procesima čovjek i ne može mnogo što uraditi. Naravno, potrebno i dobro je da se digne svaki pravdoljubivi čovjek, kao što se to i uradilo u mom slučaju. Hvala svima, od Patrijarha Srpskog do Patrijarhe ostalih pomesnih crkava, arhijepiskopa autokefalnih crkava i svih sinoda jerarha u Vaseljeni, i ostalim čak nepravoslavnim, inoslavnim ljudima koji su na bilo kakav način doprineli, a verujem to da su doprineli, da se izvrši pritisak na vlasti u Makedoniji, bar da shvate činjenično stanje, da mi nismo ni protiv koga, nego smo za jedinstvo. I to jedinstvo po kanonskim putem, onako kako što priliči crkva da bude i kako što priliči da čovjek bude u zajednici sa Bogom.
Vaše blaženstvo, recite nam kako su povodom vašeg stradanja reagovale međunarodne institucije i nevladine organizacije koje se bore za zaštitu ljudskih prava?
Pa koliko je meni poznato, ja sam to više sada video tek kad sam izašao iz zatvora, ali nešto sam naravno bio u toku i dok sam bio u zatvoru preko informacija koje sam dobijao tamo, da i vladine i nevladine institucije svi su ocenili moje zatvaranje kao zatvaranje savesti jednog čovjeka. To je bilo upečatljivo još od prvog trenutka kad se javio Amnesty International, da je govorio u stvari o želju makedonske vlasti da zatvore moju savest. Naravno, nisu ostale ravnodušne ni vladine institucije kao što je State Department, koji je neprestano sledio State Department sa Ujedinjenih država, američkih država, koji je neprekidno sledio, dakle, sve što se dešavalo i još mislim da sledi sve što se dešava kod crkve u Makedoniji. Onda Evropska unija, naravno, i NATO čak. I oni su dali uslove, govorimo NATO i Evropskoj uniji, makedonskoj vlasti, da do opredeljenog perioda ne samo da treba da oslobode mene, nego da donesu čak i zakon za registraciju Ohridske arhijepiskopije. Mislim da je to vrlo važno, jer kako je, ovo sa tugom govorim, sa žalošću, ali kako je stanje, ja ne verujem da bi iznutra moglo, dakle iz Republike Makedonije, da izađe jedno takvo rešenje da nas ostave na miru i da nas registruju i da mi zaista počnemo slobodno da živimo i da ispovedamo našu veru. Nego to je trebalo da se uradi pod pritiskom već moćnika ovog sveta, koji na neki način pokazuju da principi slobode čovekove, ljudskih prava, dakle i slobode i religioznih prava, nisu samo na papiru, nego zaista trude se i zalažu se da se ta prava i ostvare.
Vaše blaženstvo, sada ste ponovo, hvala Bogu, među svojom pastvom i među svojom braćom arhijerejima, sveštenstvom i monaštvom. Kakva su vaša očekivanja? Hoćete li u skoroj budućnosti moći da obavljate misiju crkve u Makedoniji?
Pa, hvala Bogu, ja već od početka, dakle od kad sam izašao iz zatvora, služio sam nekoliko puta ovde u Skoplju, u Bitolju, i mislim da Božjom pomoću da neće biti problema oko toga, jer i do sad nije bilo problema oko služenja, budući da sa starim zakonom u Republici Makedoniji dozvoljeno je na privatnim imotom čak i vršiti religiozne obrede. I zato oni nisu nas ni sprečavali i do sada to. Ali sada ono što očekujemo to je da možemo da gradimo svoje hramove, da imamo svoje, dakle, verske objekte gde ćemo tamo služiti i gde će se narod sakupljati slobodno.
Ja ću vas zamoliti da za kraj ovog razgovora sa nama podijelite malo radost današnjeg praznika Đurđevdana, da nam kažete kako je ovaj praznik proslavljen u Ohridskoj arhijepiskopiji gdje ste vi služili svetu liturgiju.
Pa, evo, današnji praznik Đurđevdan je slavi se zajedno sa nedeljom Samarijanke i to je neka dvojna radost vernicima Ohridske arhijepiskopije, zato što u ovom paskalnom periodu svaki je praznik nova paska, budući da je svaki dan i tako ga doživljavamo i svakog dana i na svaku liturgiju pevamo Hristos Voskrese, ali Đurđevdan je naravno veliki praznik u našoj crkvi i radosni smo bili svi, hvala Bogu, što smo mogli da dočekamo da odslužimo na slobodu ovaj praznik.
Vaše blaženstvo, hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala i vama i pozdrav slušalcima Radio Svetilo.
Poštovani slušalci, razgovarali smo sa njegovim visokoprosveštenstvom arhijepiskopom Ohridskim, mitropolitom Skopskim, gospodinom Jovanom.